Astelenero egin ohi dugunez, Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu. Orain, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune kontariren azken aldean bildutakoak errepasatzeko, eta horretarako Idoia Trenor dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Idoia.
Arratsaldeon, esker.
Bueno, gaur albiste bilakatu den Arabako hiriburura begiratu behar dugu. Ezinbestean duela bi aste, atxiloketen ondorioz ezagutu genuen 28 gazteen epaiketako sententzia, 7rentzat kondenatorioa izanik, atxilotu ez zituzten hiruak babesteko dinamika antolatu zituzten atzorako Gasteizen, eta gaur beste behin ikusi dugu ertzainek herri erresia bortizki desalojatu dutela, eta zenbait irainetan nabarmendu den jarrera sexistari edo erreparatu nahi zenioke Idoia.
Bai, bai, batetik esan nahi nuen, ba hori ez, pasaren astean Bilgune Feministako kide den Marina Sagasti Zabalea atxilotu zutela, eta orduan hemendik ere, ba aukera hau baliatu nahi genula ere, ba berari ba goxotasun eta berotasun eta elkartasun handiena bidaltzeko, eta baita berarekin batera atxilotu zuten beste, ez? Eta hortaz gain, ba hori gaur goizean Marinarekin batera auziperatuta zeuden eta atxilotzeko falta ziren hauek herri harresian zeuden hauei ere ba elkartasun hau bidaltzeko aukera baliatu nahi genuen. Eta hori kontutan hartuta, ba bueno, herri harresian bildu direnekin eta hitz egin dugu eta egia da, ba hori, ez? Ba, bueno, irudiek argi erakusten diguten bezala, ertzaintzak oso gogorre jokatu duela, indarkeria handiz jo duela gazteengana eta bertan bilduta zeudenengana, baina ba hori, ez? Jipoiak eta indarkeria fisikoa erabiltzea zain, ba irain eta mehatxu sexistak ugariak izan direla, eta bueno, horrek erakusten du, ez? Argi dago, ba sistemak ezin ditula ere desobedienteak onartu, ez? Eta horren baliatu dutela, ba bueno, ba beraien boteretik edo, ba bueno, sistemak ezakit arautzen dituen tresna hoiek ere, ez? Orduan, ezakit, guke ikuste eguna da, bueno, ba barrabaskeri bat indutela, argi erakutsi dute polizia, ez? Euskal Autonomia Erkidegoko polizia honek behintzat ez duela inolako prestaketarik, erramintari gabe gelditzen direla, horrelako resistentzia pasibo edo horrelako ekintza resistentzietan. Eta, bueno, ba hori, prestakuntza eskasia daukatela, zientzia oso gutxi, eta erresinera jotzen dutela, ez, indarkeria fisikoa eta berbala ere erabiliz, ba hori, ez daukatelako zer eginik.
Horixe bada, eta irainetara jo dute, kolpetara ere bai, aipatu duzuna, arrazoirik ez dutenean beste gauza batzuk erabiltzen dituztela, zoritxarrez beste herri erresi bat ikusi dugula, eta aipatu dutenagatik 200 auzipetu mendira Euskal Herrian oraindik, beraz badirudi gehiago ikusi beharko ditugula. Ea bide horretan irain sexistak bai alako gunetatik, eta bai orokortasunean desagertzen diren. Anorexiaren ingurukoak ere aipatu nahi dizkiguzu gaurkoan, Idoia, Nagore Iturriotzi elkar rizketa egin diotelako, elikadura nahaste eta feminismo ez, eta bere iritziz emakumeak sortzeko genero teknologia da anorexia.
Bai, bueno, Nagore Iturriotz medeak talde feministako kidea da, aktivista transfeministatzat ere dauka bere burua, eta bueno, berak esaten du gaur egun bere burua ez duela agnorexika bezala izendatuko edo identifikatuko, baina bai garai batean, ez, horrela identifikatzen zuela, eta bueno, ba azkenean horrela identifikatzea ere prozesu bat izan dela beretzako, ez? Eta bueno, hitzaldi dezente eman izan ditu, elikagai naste edo trastorno alimentizio hauen inguruan, eta berak dio, ba trastorno hauek ere feminitatea eraikitzeko elementu bezala ulertu behar ditugula, ez? Orduan, nik uste oso interesgarria dela azkenan berak lehenengo pertsonan kontatzen du bere bizipenetatik nola, bueno, irakurketa hau, ez? Irakurketa feminista egiten du jasan duen alterazio honetatik, eta nola, ba hori, ez? Anorexia genero teknologia bat dela, ez? Emakumea eraikitzeko erabiltzen dugun teknologia bezala, ez? Ulertuta, berak adibide asko aipatzen ditu eta, bueno, ez dituta aipatuko orain denak, nik uste merezi dula hori irakurtza artikulua, eta hori azkenean, ba, anorexia bezala ezagutzen dugu azkenan patologia bat da anorexia edo bulimia izan daitekena, baina emakume askok eta askok pairatu ditugula ba horrelako trastornoak edo elikadurarekiko obsesioa izan elikaduraren inguruan, baina baita ere ba hori, gure gorputzak ba bueno, feminitate hegemoniko horretara bideratuta edo molde horretan sartu nahian, ba nola bilatzen dugun gure gorputzekiko kontrola eta ba izan gimnasiora joeten edo ez jaten edo jan eta botatzen edo bestelako hainbat trikimailu erabilita, ez? Eta hori, berak esaten du hetero arauan esartzagatik ba sortzen zaizkigun burua usteak eta neurosia horietako bat dela, baina ondorio bat dela, ez? Bestelako milaka eta milaka adibide jarri ahal izango genituzkela.
Adibideak milaka daude beraz, eta aurre egitekoak ere bai, kuriosa da kaso tresnatzate irudikatzea, badirudi desgrazia badela anorexia, getorri egiten dela berez, baina nolabait eraikitako zerbait da, eragindakoa bereziki, eta horren aurrean bada formakuntza beharra oraindik ere. Kolaborazio hauetan hitz egin izan dugu, gure genealogia feministak liburua zere Idoia, baita horren arira abian jarritako hainbat dinamikaren inguruan ere, eta gorputze grafiak erakusketa aipatu nahi diguzu gaurkoan, kasu honetan ganbaran ikusgai dagoela aipatzeko, ezta?
Bai, gainera ustet azken egun hauetan niko pilpilan dagoela erakusketan jarri ditugu nahin bat irudik, ba irudi gure gotzain maitaren ez dakit aserrea piztu dula eta badirudi horre diputazioari bueno, ba, hor dauden kartel batzuk, erretiratzeko eskatu diola, baina bueno, ezakit, nik gomendatzen diot jende guztiari bertara erakusketa ikustera joteko, aukera ezin da, ba, inoiz ikusi eta publikatu izan ez diren dokumentuak ere ikusgai daudelako, bai grafiak eta baita ere, bueno, audioak eta elkarrekin ere ikusteko aukera dela. Eta, bueno, ba, beti esan duguna, baina gure memoria, beti emakumeen memoria, izkutuan egon da, eta bueno, ba guk kriston alegina eta esfortzua egin dugu guzti hau bildu eta bueno, herritarrei erakusteko alegina dela erakusketa hau, eta bueno, ba formazio hori ere gure historia zein izan den ikusteko, bueno, ba polita dela, ez? Aukera hau. Eta ja erakusketa honen bueltan, ba liburuaren ondoren, liburua aurkeztu ondoren eta bueno, ba egitarau paroa prestatu dugu eta aurrera doa pixkanaka, badago bisita giatuak, erakusketa bera ikusteko bisita giatuak egiteko aukera, azkenean formakuntza saio bat, saio osatu bat jasotzeko aukera dauka bisita horretara juten danak, eta larun batetan izaten dira, urrengoak izango dira maiatzaren 23an, 30an eta ekainaren 6an. Izaten dira 11etan euskaraz eta 12etan gazteleraz. Eta benetan merezi du, zehazten ba hortan adituak edo, ez, historian aditu eta arituak izan direnen hautan entzungo ditugu historiak eta anekdotak, eta bueno, modu osentretenigarrian ba erakusketa horren mamia gehiago, ez? Bueno, dastatzeko aukera dagoela. Orduan animatzea bisita horietara. Eta hortaz aparte, ba, horrekin batera egitaraua antolatu genuen, badira ja gauza batzuk hainbat ekimen dagoeneko egin dira, baina maiatzaren 19an gorputz intsumituak kalean tailerra egongo da, Artaziak taldearen eskutik, gero ekainaren 2an estenzil tailerra, deitu diote haciendo la calle edo, eta estenzila da teknika bat erabiltzen dela plantillak eta egiteko, bueno, irudi desainak egiten dira, eta bueno, hori ere praktikara eramateko, orduan, ba bueno, edo zein talde, edo, bueno, edo norbanak hori ere, ba, interesatu dakioken tailerra izan daiteke, ba, bueno, irudimenari ere tartea eskaintzea beti datorrelako ondo, ez? Eta gero ekainaren 4an, hemen mainguru bat egingo da areto nagusian, euskal feminismoa hiru bider errebelde. Eta bueno, hau oso interesgarri izangoa, ze juntatuko dira alde batetik Amaia Fontan, Amaia Andreu, Saio Iraola eta Xane Gientegi, eta bueno, ba bai Iparra Euskal Herriko mugimendu feminista, bai hegoaldekoa, eta bueno, gustartuko dira, ez? Ba garai batekoa eta oraingoa, ez? Ta pizkat igual ere aurrera begira, ze momentu zeminzatze erronka izan ditun edo izango ditun ere, bueno, hortaz horren inguruan ere hitz egiteko parada egongo denez, ikusten benetan interesgarri izango dela mai inguru hau. Eta bukatzeko, ze honek ere bukaera uki barko du noiz baiten, eta ekainaren 12an azkeneko egunak aprobetxatuz, amartatik ordu bat erditara goizean, herri mugimenduen historia artxiboetan egongo da, artxibo ezberdinetako, bueno, esperientziak edo ekarriko dira, eta ja gero amaitzeko zazpiretan dokumental baten proiektzia egingo dugu, eta gero erratuz izango da ikusgai. Eta bizkat horrekin itxiko dugu ziklo hau edo.
Ospakizunez edo modu honean amaituko duzu ziklo horrekin orduan. Eta bestetik joan den ostegunean abiatutako Iruñeko Bilgune Feministaren jardunaldiak aipatu beharrizkiguzu saioa. Ostegun eta ostiralean egin duten bezala, datorren maiatzaren 29an eta ekainaren 12an ere izango dutelako zertaz hausnartua boteretuz jardunaldietan.
Hori da, Iruñeko Bilgune Feministak antolatu ditu jardunaldiak, eta, bueno, hauek ere egitarau mardula antolatu dute, boteretu burujabetza feministarantz izendatu zuten jardunaldiak, eta, bueno, behiek ez dute, hori ez, inez baino garrantzitsuago dela, feminismoaren sokari heldu, eta daukagun sortzeko, antolatzeko eta eraikitzeko daukagula, eta, bueno, daukagun eragiteko gaitasun horretan sinistu behar dugula, eta, bueno, eraldaketaren bide hortan, ez, burujabetza feminista aldarrikatu behar dugula, ez, botere hori hartu eta boteretze prozesuan jarraitu behar dugula, zein dagoeneko urte luzeak daramatzagu alduntze edo boteretze prozesu horretan. Eta orduan horren bueltan, ekimen batzuk dagoeneko pasado herri dira, baina maiatzaren 29an feminismoa herri mugimenduan mai ingurua egongo da, eta gero arratsaldean, bueno, iluntzean A Flor de Piel kontzertua. Hori 29an eta ekainaren 12an berriz zaindu maite duzun hori Bilboko Bilgune Feministaren eskutik, eta gero iluntzea gau partera afaria eta poteoa egingo dute. Orduan ona ere animatzeko jendea, zen nik uste oso interesantea izango diela hemen landuko dien gaiak.
Bueno, egitarau oparoa edo ekintza oparoak daudelan eta hemen aipatuko dugu, salaketarako tartea ere baliatu dugu gaur, baina berez jakaso aurrera begira jarri eta formaziorako geure buruari tartea eskaintza ere interesgarria da. Eta esandakoak esanda, Gasteizen herri harresian ertzaintzak izan duen jarrera, anorexiak gugan duen eragina edo eta sistemak anorexia zeineratara eragiten duen hausnartuta, gorputz grafiak eta boteretuz jardunaldiak aipatuta, besterik ekarri nahi aldezu tarte honetara idoia.
Ez gaurkoz nahikoa daukagu bihitzen Gasteizen gertatutakoakin, eta bueno, indar asko danori eta animo.
Ez horrekin agurtuko zaitugu orduan, Idoia Trenor, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker zebra bidera batu eta azken bilgune kontariko kontua jorratzeagatik, eta zure horrengo kolaborazioa arte.
Arte.
Segi handau.
Arte.